რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენები. უტყუარი ფაქტები, მსჯელობა და შეფასებები. აქ ყველა თქვენს კითხვას კომპეტენტური პასუხი გაეცემა. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, 18 საათსა და 30 წუთზე. მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
ეკოლოგიური მიგრანტების პრობლემა არის
სერიოზული. ეს ეს ავტობუსი,
ეს პოლიტიკური ნაციონალიზაცია.
ეს არის ვალდებულება, არა მარტო ევროპის.
ყველა ადამიანი ის საქმებულება არის
საგო. პოლიტიკური რეალობა არანაირი გავლენა
არ ჰქონდა. საინფორმაციო საქმიანობა.
ქალაქის ყველა უბანი უნდა იყოს განვითარებული შესაბამისად.
ეთერშია მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ. ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მომდევნო ნახევარი საათის განმავლობაში მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე გაუძღვები, ჩემთან ერთად ხმის ოპერატორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. ნებართვის გაცემიდან ორი კვირის შემდეგ მონახულებული მსჯავრდებულები აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის ხელმძღვანელი ცოტნი ანანიძე პატიმრებს შეხვდა, რა უთხრეს დეპუტატს პენიტენციალურ დაწესებულებაში და რეაგირებისათვის რა ბერკეტების გამოყენება შეუ უძლია უმაღლესი საბჭოს დეპუტატს. დღეს კომპეტენტურ პასუხში მოისმენთ ჩვენი სტუმარი გახლავთ აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის ხელმძღვანელი ცოტნი ანანიძე. მოგესალმებით ბატონო ცოტნე, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. პირველ კითხვას დაგისვამთ. ბატონო ცოტნე, პატიმრები თქვენთან შეხვედრას ძალიან დიდი ხანია ითხოვენ, თუმცა თქვენ ამის საშუალება გუშინდლამდე არ მოგეცათ. საინტერესოა რატომ გუშინ, როცა თქვენ პატიმრების ნახვა დაახლოებით ორი კვირით ადრეც შეგეძლოთ?
გასაგებია, მოგესალმებით. მიესალმები 104.5-ის მსმენელებს, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, რომ დაინტერესდით ამ საკითხისთვის, საკითხი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს ქვეყანაში ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის სტანდარტის უზრუნველყოფას ფელ საყოფად. რაც შეეხება ნებართვის გაცემის საკითხს, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ნებართვა გაიცა და შემდეგ მოხდა ამ ნებართვის ჩაბარება, თუმცა რამოდენიმე დღე ჩვენთან რიგარეში ეს ხდომებიც მიმდინარეობდა, იყო ასევე ანგარიშის წარდგენა საზოგადოებისთვის და როგორც კი დასრულდა ანგარიშის წარდგენა, სწორედ მეორე დღე იყო, ესე ვთქვათ, გუშინდელი დღე ამ დათვლებით, როცა მე შევძელი საპატიმრო დაწესებულებაში შესვლა. მე ბოდიზ გიხდით დაგვიანებისთვის გადაცემაში მოსვლის თაობაზე, თუმცა შეგვიძლია ვისაუბროთ ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც თქვენთვის, თქვენი ეს თქვათ ჟურნალისტური დათვლებით და ანალიზით არის მნიშვნელოვანი ამ საკითხთან მიმართებით.
ბატონო ცოტნე, თქვენ უკვე ახსენეთ, საკმაოდ გრძელი გზა გამოიარეთ ამ ნებართვის მოსაპოვებლად. რატომ დასჭირდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის ხელმძღვანელს 7 თვეოდინი, შეიძლება უფრო ნაკლები, შეიძლება ითქვას, იანვრის შემდეგ პენიტენციალურ დაწესებულებაში შესასვლელად? ეს იმის დასტურიც ხომ არაა, რომ უმაღლესი საბჭოს რეალური უფლებამოსილების საკითხია აქტუალური?
ამ საკითხთან დაკავშირებით საკმაოდ ბევრი შეფასებები, მოსაზრებები, კომენტარი გაკეთდა უკვე მედიაში, თუმცა თავისთავად ცხადია, მე არ ვაპირებ გავექცე ამ კითხვას უპასუხო სწორედ იმ რეალობიდან გამომდინარე, რა რეალობაშიც, რა მოცემულობაში ჩვენ ვართ. მოგეხსენებათ, რომ კანონის შესაბამისად უმაღლესი საბჭოს წევრებს არ გვაქვს უფლება შევიდეთ საჭელ ახსრულებით დაწესებულებაში. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია გულისხმობთ რეგიონში არსებულ ნომერ მესამე დაწესებულებას და მთელი ახნვის განმავლობაში საუბარი მაქვს წინამოწვევის უმაღლეს საბჭოზე, ასევე კიდევ უფრო წინამოწვევაზე. სპეციალური ნებართვების ფორმატში ხდებოდა დეპუტატების უფლებამოსილების მინიჭება იმისთვის, რომ საჭელ ახსრულებით დაწესებულებაში შესულიყვნენ. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ როგორც კი ჩვენი უფლებამოსილების ცნობა მოხდა, მომალვე იქნა გადაგზავნული უმაღლეს საბჭოს მხრიდან შუამდგომლობა ნებართვის მიღების თაობაზე. მოგეხსენებათ ამასთან დაკავშირებითაც საშჩელ ახსრულების სამინისტროს პოზიციაც, შემდეგ იქნა მეორე ნებართვა გაგზავნული, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის ხელმძღვანელის თაობაზე და სწორედ ეს იყო ის ნებართვა, რის საფუძველზეც გუშინ მე შევძელი საპატიმრო დაწესებულებაში შესვლა და პატიმრების მონახულება.
სწორედ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მაშინ როდესაც გვაქვს რეგიონში უმაღლესი საბჭო, მაშინ როდესაც გვაქვს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისია და სწორედ ამდენი დრო გახდა საჭირო იმისთვის, რომ ეს ნდობა, ეს უფლება მოგეპოვებინათ. თქვენ მანამდე ბათუმის
მესამე გეთანხმებით იმაში, რომ სასურველია ამას არ ჭირდებოდეს სპეციალურ ნებართვა და ეს კანონით იყოს განსაზღვრული. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ამასთან დაკავშირებით უმაღლესი საბჭო მსჯელობს, ფიქრობს, იყო ასევე წინამოწევის მცდელობა, რომელიც უშედეგო გამოდგა საკანონმდებლო ცვლილებასთან დაკავშირებით. ამ საკითხთან მიმართებით პრაქტიკულად ერთსულოვანია ხელისუფლებაც, სახელმწიფო გუნდიც და ოპოზიციაც, ნაციონალურ მოძრაობასთანაც თანამშრომლობთ ამ საკითხზე, საუბრობთ იმაზე, რომ უმაღლესი საბჭოს წევრს კონდეს შესაძლებლობა, ან თუნდაც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის წევრებს მაინც ნებართვის გარეშე კანონში გაწერილი საფუძვლით კონდეს შესაძლებლობა შევიდეს საპატიმრო დაწესებულებაში რეგიონში არსებულში მაინც.
აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, იქნება თემის გაგრძელება. ბატონო ცოტნე, დღეს მიმდინარეობს აქტიურად ქვეყანაში საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობა, შესაბამისად უნდა გაგრძელდეს შემდეგ აჭარის კონსტიტუციაზე მუშაობა. ეს საკითხი იქნება თუ არა აი ამ შეხვედრებზე ძალიან მნიშვნელოვანი, აქტუალური და
კონკრეტულად ეს საკითხი,
მე გულისხმობ უფლებამოსილების დელეგირებაზე, როცა საუბრობთ, უფრო მეტი უფლებების დელეგირება ბუნებრივი ამ ნაწილშიც გულისხმობს უფლების მოპოვებას და აი აქედან გამომდინარე ეს საკითხიც იქნება თუ არა ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორც დაუშვათ სხვა ძალიან ბევრი,
რასაც მოგახსენებთ ეხლავე. გასაგებია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უფლებამოსილება რეგიონისთვის, თუმცა ამას კონსტიტუცია და კონსტიტუციური კანონი
არ ჭირდება მე მესმის ამ შემთხვევაში, მაგრამ უფლებების დელეგირების კუთხით დღეს მაგალითად დირექტორების დანიშნვის დროებით, დირექტორების მოვალეობის შემსრულებლების დანიშნვაზე საკანონმდებლო ინიციატივით
ეს
მოხერხდა.
ესეც კანონში მოხდა ცვლილება. ცხადია, ბატონ ვლადიმერის კომისია იყო ამ შემთხვევაში ინიციატორი, მომხსენებელიც აღნიშნული ინიციატივის, რომელმაც ვთქვათ ხორცი შეისხა, უკვე მისი რეგლამენტაცია მოხდა კანონის თვალსაზრისით და როგორც წეღან მოგახსენეთ, სწორედ მსგავსი საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელების მიზნით ჩვენ ერთობლივად მუშაობთ და ამასთან დაკავშირებით კონსულტაციებიც მიმდინარეობს საპარლამენტო დეპუტაციასთან. უნებრივი ამას ჭირდება ცენტრალურ საკანონმდებლო დონაზე საკანონმდებლო რეგლამენტაცია. მანამდე ვიდრე ესე ვთქვათ, ეს ყველაფერი თავის სრულყოფილ სახეს მიიღებს და იქცევა კანონად, თავისთავად ცხადია, ეს სპეციალური ნებართვაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი, რომელიც ჩვენ აქტიურად უნდა გამოვიყენოთ.
რას გულისხმობთ, როდესაც საუბრობთ აქტიურ გამოყენებაზე, ამ შეკითხვას ოდნავ მოგვიანებით რომ უპასუხოთ, თქვენ მანამდე ბათუმის მესამე პენიტენციალური დაწესებულების პატიმრების შესახებ რა ინფორმაცია გქონდათ და იქ შესვლის შემდეგ რა ნახეთ და მოისმინეთ?
მოგეხსენებათ, რომ უკაცრავად ბათუმის ნომერ მესამე საპროგილეში მყოფი პატიმართა ნაწილი საზოგადოებას, მედია ორგანიზაციებს, უფლებადამცველ ორგანიზაციებს, მათ შორის საქართველოს პარლამენტს, უმაღლეს საბჭოს მიმართავდნენ წერილით. თქვენ აღნიშნეთ წეღან, იყო ასევე მოთხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ მე როგორც კომისიის ხელმძღვანელი შევსულიყავი მათთან, მე ამის სურვილი ბუნებრივია მქონდა ყოველთვის და ესეც ალბათ ჩვენ შუამდგომლობებში იყო გამოხატული. მეტნაკლებად შიგნიდან სიტუაციაც ესე ვთქვათ, მე გაცნობიერებული ვარ, რა შეიძლება ჭირდებოდეს მსჯავდებულს.
ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას ძალიან საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რადგანაც თქვენ პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი გაქვთ და ჰქონდათ
კონკრეტულად ბათუმის ნომერ მესამე საპრობილეშიც დაახლოებით 10 თვე ვიყავი როგორც პატიმარი. მინდა ვთქვა, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია დამხვდა, სხვა შენობა, სხვა დაწესებულება. პრაქტიკულად ვერ მიხვდები თუ ეს ის ციხეა, იმდენად მოხდა მისი რეკონსტრუქცია. საუბარია როგორც კორიდორებზე, საკნებზე, კარებზე და აბსოლუტურად ყველაფერზე. ამის რამოდენიმე ფოტოც ნახე გუშინ, როდესაც ვიყავი ასული ამ ძველი ინფრასტრუქტურის. ინფრასტრუქტურა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ თითქმის ყველა უფლებადამცველი ორგანიზაცია თავის ანგარიშებში ლაპარაკობდა, მათ შორის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიშებშიც იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა ეს და გუშინ ძალიან დიდი ინტერესით უყურებდის აკნებს, ცხადია გასეირნების ტერიტორიას, სამედიცინო ნაწილს და ასევე კვების ობიექტს, რომლითაც ხდება ეს ვთქვათ პატიმართა კვებითი უზრუნველყოფა, სადაც მზადდება დღის ულუფა. ახლა ჩვენ ცოტა სხვა ტერმინოლოგიას ვართ შეჩეული და პარალელურ რეჟიმში ამის, ესე ვთქვათ, შინაგან თარგმანსაც ვახდენ, გავტონმაია. ამ თვალსაზრისით ძალიან დიდი პროგრესია სახეზე.
ეს ფაქტიურად, ფაქტობრივად არის ის მოცემულობა, რომელიც თქვენ ვიზუალურად ნახეთ, დაათვალიერეთ, მაგრამ საინტერესო არის თავად პატიმრების მხრიდან, იმის მიუხედავად, რომ ვითარება მაგ მიმართულებით შეცვლილია, პრეტენზიები არსებობს, ალბათ დამეთანხმებით და ცალსახად ამის შესახებ ინფორმაცია თქვენ აქ ნახო, ვიდრე ამ ვიზიტს განახორციელებდით, მანამდე გქონდათ და ის პრეტენზიები, რაც არსებობს პატიმრების ის მხრიდან
თქვენ აბსოლუტურად გასაგებია თქვენი კითხვა. ინფრასტრუქტურაზე საუბრობთ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია საშელახსრულებითი დაწესებულებისთვის, თუმცა ყველაზე მთავარი არის შინაარსი, რომელიც უფლებრივ მდგომარეობას და მათდამი მოპყრობას გულისხმობს. მე ძალიან გულწრფელი და ღია საუბრები მქონდა გუშინ მსჯავრდებულებთან, ძალიან ბევრ მათგანს პირადადაც ვიცნობ.
იმ პატიმრებს თუ შეხვდით, ვინც უშუალოდ ითხოვდა ცოტნე ანანიძესთან შეხვედრას?
ერთ პერიოდში მოგვიწია თან პატიმრობაში ყოფნაც ისეთი ადამიანებიც გუშინ აღმოვაჩინე. ყველა ის ადამიანი ნახე, ვისაც მომართვიანობა ქონდა, მაგრამ შევძელი სხვების ნახვას და აბსოლუტურად ყველა
ნახვას. რატომ სურდათ თქვენი ნახვა, ბატონო ცოტნე?
ძალიან ბევრ საკითხებთან დაკავშირებით და პირველ რიგში ეს ეხებოდა ჯანდაცვის საკითხებს. პირველი, შინაარსი ვახსენეთ ზეღან და შინაარსი უმთავრესი არის სათანადო მოპყრობა. ჩვენ ძალიან ბევრი ფაქტი გქონდა წლების განმავლობაში და არ მინდა მე წარსულს დაუბრუნდე და პარალელი გავავლო. თქვენ ძალიან კარგად იცით, მე ძალიან ბევრი მინახავს საკუთარ თავზეს და დამინახავს კიდე საკუთარ თვალებით და მომისმენია. თავი ინტერესის სფერო ბუნებრივია იქნება ის, როგორ ეპყრობიან ადამიანებს. იმიტომ რომ არ შეიძლება ისედაც თავისუფლება აღკვეთილ ადამიანს არასათანადოდ მოეპყრო, მოხდეს მისი ფიზიკური და მორალური შეურაცხყოფა.
ასეთი შემთხვევები დააფიქსირეთ?
დავასრულებ. ესეთი შემთხვევები პირველ რიგში წინააღმდეგობას უწევს იმ თავარ მიზანს და იდეას, რომელიც სასჯელს აქვს ადამიანის რესოციალიზაციას. არ შეიძლება არასათანადო მოპყრობის პირობებში მიიღო პატიმრის რესოციალიზაცია, მიიღებ დემორალიზაციას და ამის უამრავი ფაქტი გვაქვს და ეს სახელმწიფოსთვის, ადამიანებისთვის, საზოგადოებისთვის და იმ პატიმართა ოჯახებისთვის კიდე ერთი დამატებითი და ხშირ შემთხვევაში გამოუსწორებელი ტვირთია. ეს იყო უმთავრესი საკითხი, რაზეც ჩვენ საუბრობდით. საბედნიეროდ გამოვლინებები არ ყოფილა, თუმცა უნდა შევთანხმდეთ ყველა, მიუხედავად პოლიტიკური კუთვნილებისა, მიუხედავად ჩვენი მდგომარეობისა, ჩვენი საქმიანობისა, რომ თუ იქნება მსგავსი შემთხვევა, ჩვენ ყველა უნდა ვილაპარაკოთ ხმამაღლა ამაზე. არ შეიძლება მსგავსი დამოკიდებულება იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც ისედაც მსჯავრის ქვეშ არის. თავი საკითხი ახლა დაუბრუნდეთ, მესმის რომ ეს საკითხები არ არის კარგია, თუმცა ამაზე ლაპარაკი ყოველთვის არის აუცილებელი, იმიტომ რომ შესაძლებელი არსებობდეს საფრთხე, რომ მსგავსი გამოვლინებები მოხდეს. და ამაზე საუბარი პირველ რიგში არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრევენციის თვალსაზრისით. სამედიცინო საკითხთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ, რომ პატიმრები წერილშიც საუბრობდნენ და იყო გუშინდელ, ესე ვთქვათ, ჩვენ შეხვედრაშიც. აბსოლუტურად მარტო თავიანთ საკანსში შევდიოდი, ხურავდით კარებს, ვთხოვდი ციხის ადმინისტრაციას, მათთან ერთად საუბრობდი ყველა იმ საკითხზე, რომელიც საკითხითაც ისინი იყვნენ შეწუხებული ან დაინტერესებული. სხვადასხვა საკითხებზეც იყო საუბარი. იყო მაგალითად შემთხვევები, როდესაც აბსოლუტურად არ შევხებივართ, ესე ვთქვათ, ციხის საკითხებს და აბსოლუტურად ადამიანურ რაღაცებზე ვისაუბრეთ, მე პრობლემაზე არ ვლაპარაკობ, ან არ მაქვს ბოლოს ესეთი დასკვნაც გამოვიდან ერთ-ერთ საკანთან, მაგრამ ჩვეულებრივი დიალოგი შედგა. ეს არ არის თავისთავად ცხადია მნიშვნელოვანი ჩვენი მსმენელისთვის, მნიშვნელოვანი არის ის, თუ რა პრობლემებს უჩივიან ამ შემთხვევაში მსჯავრდებულები. ეს იყო
თქვენ ახსენეთ სამედიცინო
ძირითად შემთხვევაში სამედიცინო სერვისები.
სერვისები. ვერ იღებენ ისინი ეს უყოფილ სამედიცინო მომსახურებას.
მედიკამენტები არ არის ან ექიმები არ ყავთ. არც ამის თქმა შეიძლება, იმიტომ რომ მე შევხვდი შემდეგ იმ ადამიანებს, ვინც სამედიცინო უზრუნველყოფის სერვისებზე
არიან პასუხისმგებლები.
აქ არის დროულზე საუბარი. პატიმრები ამბობენ, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენი დროული, ასე ვთქვათ, სამედიცინო მომსახურება არ ხდება. კონკრეტულ შემთხვევებთან დაკავშირებითაც მქონდა ექიმთან საუბარი, რომელიც მოვინიშნე, რომ პატიმრებთან საუბრის
დროს ან თქვენ გქონდათ წინასწარი ინფორმაცია, დავუშვათ, კონკრეტული პატიმრების შესახებ, ვინც თქვენ წერილობით
მოგდეთ. წერილობით ის გარდა დამერწმუნდით, რომ უფრო მეტი და გულწრფელი ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა არის უშუალო შეხვედრა და საუბარი.
ეს გასაგებია, მაგრამ წერილობით როდესაც მოგმართავენ ამ
საუბრის შემდეგ, ასეთი საუბრების შემდეგ მქონდა, რა თქმა უნდა, ყველაზე არის მოხდენილი და ეს არის საჯარო ინფორმაცია, არც ერთი წერილი ჩვენგან უყურადღებოდ არ დარჩენილა, არც ერთ დეპარტამენტს, არც ერთ სამინისტროს არ მოურიდებივართ იმისთვის, რომ ოფიციალურად მიგვეწერა, რომ ეს საკითხი არ თქვენი კომპეტენცია და ეთილი ინებეთ და ამ საკითხს მიაქციეთ სათანადო და ჯეროვანი ყურადღება.
ამასთან დაკავშირებით აქვს ამ შემთხვევაში ცოტნიანი ანიძეს დავასრულებთ პირობებში, რომ აი ეს საკითხები და პრობლემები გადაჭრათ.
გასაგებია, დავასრულებთ უკაცრავად ამ საკითხს, იმიტომ რომ შეიძლება მსმენელს დარჩეს არასრულფასოვანი პასუხის მოსმენის, ესე ვთქვათ, შთაბეჭდილება. როდესაც მე კონკრეტულ პატიმრებს ვესაუბრებოდი ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით, ეს იყო მაგალითად დროულთან მიმართებით, რომ X პატიმარს, როდესაც ექიმს ველაპარაკებ, X პატიმარს აღენიშნება მსგავსი, ესე ვთქვათ, დიაგნოზი აქვს მას. თქვენი მხრიდან ესაჭიროება ან ქირურგიული ან სხვადასხვა ტიპის ჩარევა. და ის ითხოვს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გაუკეთეს. ექიმებსაც აქვს თავისი არგუმენტი, რომ ამას რაღაც სჭირდება ან მომზადება, ან ეს არ არის ეხა სასწრაფო ან გადაუდებელი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მე ამ საკითხებს ეხა ერთი საუბრით ბუნებრივია ვერ ამოვწურავ ვერც მათთან და ვერც თქვენ სეთერში თავისთავად ცხადი, ამას სჭირდება პერმანენტული გადამოწმება და მონიტორინგი და ყველა შემთხვევაში, როდესაც მომდევნო სხვათ შესვლა მექნება იმ პატიმრებსაც რამოდენიმე წუთით ვნახავ, რომ გავიგო რეალურად მოხდა თუ არა იმ ღონისძიებების განხორციელება ჯანდაცვის კუთხის თვალსაზრისით, რასთან დაკავშირებითაც მათ ჰქონდათ მოთხოვნები. იყო შემთხვევა მაგალითად, ახლა მე არ მინდა იდენტიფიცირება მოახდინო ადამიანების თავისთავად ცხადია, როდესაც ერთ ადამიანს ეგონა, რომ აბსოლუტურად სხვა, ვთქვათ, პრობლემა ან დაავადება ჰქონდა, მაგრამ სამედიცინო კვლევებმა აბსოლუტურად სხვა აჩვენა და ამასთან დაკავშირებით მას გარკვეული კითხვები და პრეტენზიები ჰქონდა. ესეც არის მედიცინის საკითხი, ხა ძნელია, რომ ამაში შეხვიდე, ვთქვათ, არსებით განხილვაში და არსებით კამათში, მაგრამ თავი ის არის, რომ მას ჰქონდეს შესაძლებლობა მიიღონ კარგი სერვისი და ამ კუთხით სხვათაშორის მეც ფიქრობ დამატებითი ინიციატივის განხორციელებას, მეც საქართველოს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრთანაც მქონდა საუბარი, შესაძლებელია კეთილი ნების საფუძველზე ერთობლივად რამდენიმე ხნით, ან შესაძლებელია ის იყოს ერთი დღე ან ორი დღე თან ერთი კვირა, ესეც უკვე არის შემდგომი პერიოდი, თავარი ჯერჯერობით იდეაზე მოხდეს შეთანხმება და რამოდენიმე ექიმის დამატებით შესვლაც მოხდეს, დამატებითი კვლევების გაკეთებაც მოხდეს პატიმრებისთვის. ეს არ იქნება, რა თქმა უნდა, ცუდი ზედმეტი ყურადღება ამ შემთხვევაში, მხოლოდ კარგი შედეგის მომტანი იქნება.
თუმცა ძალიან არის შემთხვევები, როდესაც პატიმართა პრეტენზიები არ არის მთლად უსაფუძვლო, გასული წლის ბოლოს სამედიცინო რეგულირების სახელმწიფო სააგენტომ კონკრეტულად კახა მეცხვარიშვილის პრეტენზიასთან დაკავშირებით
ექიმისთან დაკავშირებით და ჩვენს კომისიასაც ჰქონდა საკმაოდ მკაცრი რეაქციებიც.
ექიმის პასუხისმგებლობის საკითხი
და ლიცენზიის
შეჩერების თემა იყო მოგეხსენებათ. კიდევ ერთი თემა თარჯიმნისა და უფასო
იურიდიული მომსახურების მითხოვდნენ. მოგახსენებთ, კახა მეცხვარიშვილის ნახვას მე ვაპირებდი გუშინ, თავისთავად ცხადია, ჩვენ ძალიან ბევრი ვთქვათ კომუნიკაცია ქონდა წერილებთან, წერილების ფონზე ჩვენ მისი ყველა მოთხოვნაზე მოვითხოვეთ შესაბამისი რეაქცია, რეგულირების სააგენტოსთანაც ქონდა დიალოგი კონკრეტულ ექიმთან დაკავშირებით. დღეს კახა მეცხვარიშვილი გადაყვანილია შესაბამის დაწესებულებაში სამედიცინო სერვისის მისაღებად და ის არ იმყოფება აღნიშნულ დაწესებულებაში. სხვა შემთხვევაში ბუნებრივია მე მას თავისთავად ცხადია ვნახავდი.
კიდევ ერთი საკითხი, თარჯიმნისა და უფასო იურიდიული მომსახურების თემა. იყო თუ არა გუშინ საუბრის დროს ეს საკითხიც აქტუალური, ბატონო ცოტნე, და თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში რა სახის ბერკეტების გამოყენება შეგიძლიათ დასახელებული პრობლემების გადასაჭრელად?
გასაგებია, გულწრფელად გეტყვით ის საკითხები, რომელიც თქვენ თარჯიმნის და იურიდიული დახმარების საკითხი ახსენეთ. გუშინდელ საუბარში ეგ პრობლემა არ წამოწეულა. ძირითადად იყო ჯანდაცვის საკითხებზე საუბარი, მეც კიდევ ეკითხებოდი გასეირნების საკითხებს.
ასევე კვებასთან დაკავშირებით თუ არის პრობლემები?
კვებასთან არა, მაგრამ მაღაზიასთან დაკავშირებით იყო, ესე ვთქვათ, პრეტენზიები.
მაღალი ფასები.
ფასებთან უფრო მეტად არა, ვიდრე პროდუქციის არჩევანთან. აი მარაკთან დაკავშირებით და სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე დღეს მქონდა კომუნიკაცია და ორშაბათს ისევ მექნება შესაბამის უწყებებთან, თუ არის შესაძლებელი, ესე ვთქვათ, უფრო მეტი გასაყიდი პროდუქცია არსებობდეს აღნიშნულ მაღაზიაში.
ანუ არჩევანის საშუალება ქონდეთ მეტი?
არჩევანის საშუალებაც ფლად უკეთესია, თუმცა გარკვეულ პროდუქციაზე საუბარი,
განსაკუთრებული მოთხოვნა პროდუქტებზე, რომელზეც არსებობს, უფრო მეტი რაოდენობით იყოს
პროდუქტებზეც არის საუბარი, ეს იქნება რძის ნაწარმი თუ ეს იქნება შოკოლადების კუთხით, ხო მარაგი არის და არის, რა თქმა უნდა, ვადებით შევამოწმეთ კონკრეტულ შეფუთვაზე. ეს შემდეგ საკმაოდ ძალიან ბევრი ისეთ დეტალია, რომელიც შეიძლება ეთერისთვის არ იყოს მნიშვნელოვანი, მაგრამ საბოლოო ჯამში
ბატონო ცოტნე, მე ძალიან ბევრ კითხვა მინდოდა დამესვა, არა მხოლოდ ამ თემიდან გამომდინარეც, რა თქმა უნდა, სულ რამდენიმე დღის წინ ახსენეთ, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭო ფაქტობრივად 7 თვის მუშაობის შედეგები შეაჯამა. აი რას გვეტყვით ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის 7 თვის მუშაობის შესახებ? თქვენ აი ამ 7 თვის განმავლობაში რას თვლით განსაკუთრებულ მიღწევად, რისი გაკეთება გსურდათ და ვერ შეძელით? ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ დროში ვართ შეზღუდულები.
კეთილი, ვეცდები მოკლედ გიპასუხოთ, თუმცა ცოტა უხერხულ მდგომარეობაში ჩამოყენა ამ კითხვამ. ძალიან რთულია ილაპარაკო იმას, რასაც აკეთებ და ეს წარმოაჩინო ცოტა პოზიტიურ ჭრილში, ეს უმჯობესია, ასე ვთქვათ, გარეთვალმა შეაფასოს თავისთავად ცხადია. ანგარიში შედგა, ეს არის ძალიან კარგი ფორმა, ჩვენ პირდაპირ წესით ვართ არჩეული ამომრჩევლების მხრიდან და თავისთავად ცხადია, რომ ვალდებულება გვაქვს პოლიტიკური თვალსაზრისით გარკვეულწილად მაღალი ხარისხის, რომ ამომრჩევლს ველაპარაკოთ ამაზე, თუმცა თავი არის პოლიტიკური ცხოვრების წესი და პოლიტიკოსების ცხოვრების წესი პოლიტიკაში ყოფნის დროს. ჩვენ თითოეული დღე უნდა გავდეს ანგარიშს და ანგარიშ ვალდებულებას ჩვენს ამომრჩეველთან მიმართებით.
უფრო კონკრეტულად შეგიძლიათ გითხრათ რამდენიმე საკითხი და მე ამ გადაცემის მსვლელობის დროს რამდენიმეჯერ დავსვი კითხვა აი ამ პრობლემებიდან, რომელიც ციხესთან დაკავშირებით არსებობს, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიას, რომელსაც 7 თვე, ნუ შეიძლება ითქვას 5-6 თვე დასჭირდა იმისთვის, რომ ეს
შესაძლებელია, მაგონდეს მაღალი ბერკეტები, მაღალი კომპეტენცია, თუმცა თავი ის არის, რომ ჩვენი კომისია, ამ შემთხვევაში მე კონკრეტულად საკუთარ თავზე არ ვამბობ, კომისიის თითოეული წევრი არც ერთ შემთხვევასთან დაკავშირებით ინდეფერენტულები არ ვართ და ვცდილობთ ყველა შემთხვევას, ყველა ადამიანს, რომელიც უჩივის თავისი უფლების დარღვევას ან რეალიზაციის შეზღუდვას, სათანადო ყურადღება მივაქციოთ. ჩვენ ერთ-ერთი კომისია ვართ, რომელიც, ესე ვთქვათ, მაღალი მიმართვიანობით გამოირჩევა, ესეც კიდე ადასტურებს იმას, რომ დასტურია ერთგვარი იმისა, რომ ამ კომისიის არსებობა რეგიონში არის საჭირო და
თუმცა ეს საკითხი აქტუალურად განიხილებოდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მესამე სექტორის
აბსოლუტურად მესამე სექტორის მოსაზრებები.
ბატონო,
საკანონმდებლო საფუძველიდან გამომდინარე, მესამე სექტორის ეს შეფასებები აბსოლუტურად ობიექტური და საფუძვლიანია, ლეგიტიმურია ჩემთვის, რასაც ისინი გულისხმობენ.
ძალიან მოკლედ გითხარით
კომპეტენციის თემაზე.
ამაზე ალბათ მოგვიწევს სხვა ეთერში, სხვა გადაცემაში საუბარი. აქტიურად გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას უკაცრავად პატიმრებთან ნახვის. რა პერიოდულობით აპირებს ცოტნიანანიძე ციხეებში პატიმრებთან შეხვედრას? ძალიან მოკლედ და დავასრულოთ.
ესე ვერ დავარქვე, ეს იქნება ორ კვირაში ერთხელ თუ თვეში 5 ჯერ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ვიქნები ყოველთვის აქტიური და ჩემი ინიციატივითაც და თუ იქნება სიგნალები, ეს უკვე თავისთავად უმალვე
ძალიან დიდი მადლობა.
შეძლებს დაგვარეთ მოახდენ რა
ყველა. მადლობა ბატონო ცოტნე მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისთვის. აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის ხელმძღვანელი ცოტნე ანანიძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს კომპეტენტურ პასუხს. ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა. ახლა კი საინფორმაციო გამოშვება ჩვენს ეთერში, რომელსაც ჩემი კოლეგა თამილა სურმანიძე გაუძღვება. ნახვამდის.
ეთერშია მაია ვარშენძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. Thank you.